terveisiä Itävallasta. Oli äärettömän mielenkiintoinen, antoisa matka. Ja itse asiassa tätä aihepiiriä, jota olen käsitellyt, näitä hyvin yksinkertaisia perusaiheita seurakunnasta, niin tämä matka täydensi ja avarsi ja antoi lisää uskoa sille, että vielä tänäkin päivänä voi asiat toimia raamatullisella tavalla. Voiko? Kyllä ne voi. Ilmoituksessa oli merkintä, että Rami Rahnastolla on saarnavuoro, mutta se oli viime kuukauden ilmoitus. Se oli muuttunut, että antakaa nyt anteeksi, kun ei Rami saarnaa, ja koittakaa kestää, kun kuulette minua. Viime kerralla me aloitimme, tai viimeksi kun olin saarnavastuussa, aloitimme tällaisesta aiheesta puhua kuin seurakunta ja alkuseurakunnan malli ja toimintatapa, ja käsittelimme joitakin asioita siitä, ja lähtökohdaksi otimme ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun alusta, jossa sanotaan näin, että Jumalan tahdosta Jeesuksen Kristuksen apostoliksi kutsuttu ja veli Sostenes tervehtivät Korintossa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me. Oli mahtava, kun Rami tervehti tätä pyhien joukkoa, Jeesuksen Kristuksen pyhät. Oikein näki, kuinka siellä niin kuin ilme kirkastui. Sitähän me olemme. Ja se on totuus, että me emme ole ihan tavallista väkeä, vaan me olemme ylhäältä kutsuttuja, uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, seurakunta, joka on Jumalan seurakunta. Meidän tulisi myöskin nähdä se sillä vakavuudella ja sillä arvovallalla, mistä on kysymys. Ei ole jostain perinteisestä tai tavallisesta yhdistyksestä tai yhteisöstä, vaan on ulos kutsutusta joukosta, joka Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä on ostettu. Me olemme kalliisti ostetut, ja siksi meidän tulee myöskin arvostaa sitä, mihinkä meidät on Kristuksessa liitetty. Tämä oli ajatus, josta lähdimme. Sitten katselimme seurakunnan yhteiselämää alkuseurakunnan aikana ja otimme apostolien tekojen toisesta luvusta. Tästä on referaatipaperi tuolla kirjamyynnissä, niin teidän kaikkia raamatupaikkaa ei tarvitse sitten kirjoittaa ylös, jotka solussa käsittelette tätä kyseistä aihetta. Toisen luvun 42. jakeesta otimme sitten tämän lähtökohdan. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kätten kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän joukkoonsa, heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Mielenkiintoinen seurakuntaelämä. Elävä, voimallinen, toimiva seurakunta. Ja sitähän mekin tahdomme olla täällä Kuopiossa. Sitä me olemmekin. Mutta kun katselemme näitä eri alueita, niin me löydämme, että meilläkin on vielä kasvuvaraa. Kasvu, joka ei ajoitu vain johonkin siihen uskoelämän alkuvaiheeseen, vaan se on koko meidän hengellisen elämämme kestävä prosessi, joka eräänä päivänä sitten, kun olemme kotona, todetaan, että olemme täydellisiksi tulleet. Mutta täällä matkalla me vielä kasvamme ja haluamme kasvaa. Me haluamme vahvistua. Me haluamme kehittyä Kristuksen tuntemisessa, vahvistua hänen tuntemuksessaan. Ja näin ollen puhuttiin myöskin siitä seurakuntaruumiista, josta mekin olemme jäseninä. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje, 12. luku, on tuo ajatus, jonka pohjalta sitten katselemme seurakuntaruumista, sen eri jäseniä ja mitenkä ne toimivat ja millä tavalla ne voidaan Raamatun mukaan soveltaa tähän aikaan ja tähän Raamatun opetukseen. Yksi ruumis, monta jäsentä. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olemmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Ja tämä on Jumalan rikkautta, ystävät rakkaat. Eikö ole hienoa omistaa näin runsaslukuinen, erilaisista jäsenistä muodostunut Kristusruumis? Eikö ole hienoa omistaa näin ihana erilaisuus meidän keskellämme Kristusruumissa? Kiitoksia. Minä iloitsen siitä, että me olemme näin erilaisia, mutta yhdestä hengestä syntyneitä. Tämä on rikkautta, jonka Jumala on nähnyt meille lahjaksi tähän aikaan. Käsittelimme luustoa, hermostoa, hengitys- ja verenkiertoa ja immuunisysteemiä ja totesimme, että nämä kaksi osaa rukouksessa, siihen me pääsimme pikkusen niin kuin riipaisemaan. Ja totesimme, että kun puhumme luustosta, joka pitää meidät ryhdissä, pitää meidät pystyssä, niin totesimme, että kysymyksessä Raamatun mukaan on Jumalan sana, joka on meidän elämässämme se lujuutta synnyttävä tekijä, jota apostolinen seurakunta halusi ja tahtoi uskollisesti opettaa, noudattaa. Ja siellä luettiin tuossa lähtökohdassa, seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Nyt jotta me kykenemme kuuntelemaan ja jotta me kykenemme omaksumaan sen opetuksen, mitä apostolitkin halusivat seurakunnalle opettaa, niin aivan samalla tavalla meidänkin tulee suhtautua tänä päivänä Jumalan sanan palvelijoihin. Meidän tulee, jotta me voimme ottaa vastaan opetuksen, arvostaa sitä, kuka opettaa. Jos sinulla on määrätynlainen negatiivinen virite, niin olet varmaan huomannut muissakin asioissa, no puhu vaan, mutta en minä kuuntele. Ei sillä noin niin kuin ole merkitystä käytännön tasolla. Sama koskee myöskin hengellisessä elämässä. Jos ja kun me opimme arvostamaan niitä apostoleita, jotka Jumala on meille antanut, niin kuin alkuseurakunnan aikana. Apostolit olivat kaiken kansan suosiossa. Me tulemme myöhemmin siihen, mikä on se tekijä, joka siihen johdattaa. Mutta seurakuntalaiset arvostivat ja kunnioittivat ja rakastivat heidän paimeniaan ja apostoleitaan. Tätä voin sanoa, että olen kokenut myöskin täällä Kuopiossa. Henkilökohtaisella tasolla minusta on ollut todella mahtavaa se, kun saa oikein kokea, että on hyväksytty erilaisuuksinensa. Tähänkin voi sanoa ihan vapaasti aamen. Erilaisuuksinensa. En ole täydellinen, olen vajaa, olen puutteellinen, mutta kiitän Jumalaa, että olen tällainen, koska Jumala minut loi tällaiseksi. Tällaisena minä palvelen Herraa ilolla. Ja siitä me iloitsemme yhdessä kaikki. Elikkä Jumalan sana oli se, joka oli se voimakas tekijä, joka vaikutti sitten siihen, että myöskin seurakunta kuunteli, otti vastaan ja eli myöskin Jumalan sanan opetuksen mukaan. Alkuseurakunta ja Jumalan sana olivat erottamaton tekijä ja sen voima. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Hermosto, mistä käsittelimme, mikä välittää meille myöskin sen hyvän olon tunteen, että koen, että On mukava olla jälleen pitkän reissun jälkeen kotona. Tuntuu niin hyvältä olla täällä. Meillä täytyy olla hermoradat, jotka kertovat, että älä pistä sormeasi liian kuumaan. Se kertoo, että siinä palaa käsi tai kylmään tai jotenkin muuta. Koet myöskin nämä sisäiset kipukysymykset, hyvän olon tunteet ja vähän näitä muitakin tunteita joskus, mutta toivottavasti mahdollisimman harvaa. Hermosto, kommunikaatio, yhteys seurakunnan keskellä. Sisäiseen yhteenkuuluvaisuus ja alkuseurakunta oli yhteenkuuluvainen ja oli tämä keskinäinen yhteys ja toinen toisistaan välittäminen ja tukeminen. Ja siihen me otimme muutamia Raamatun kohtia tueksi, jossa muun muassa galattalaiselle Paavali sanoi, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ja roomalaiselle lähimmäiselle eläkää te mieliksi ja rakennukseksi. Ja sitten taas tessalonikalaisille hän kehoittaa, hoitakaa toisianne, ei pahaa, kostako pahalla. Ja sitten menemme tähän hengitykseen, eli siihen systeemiin, joka on meille luonnollista, ei niin kuin tuolla röntgenissä, että hengittämättä saa hengittää. Vaan luonnollinen ilmaisu meille on, kun me uudesti synnymme, aivan niin kuin Saulus tarsolaiselle, kun Jumala ilmoittaa, että siellä suoran tien päässä on mies, joka rukoilee. Eli me puhumme rukouselämästä, joka on luonnollinen ilmaisu Jumalan lapsille. Meitä ei pitäisi eikä tulisi kehoittaa rukoilemaan, vaan meidän tulisi luonnostaan rukoilla Jumalaa. Ja tämä on yksi tekijä, joka on äärettömän väkevä ja voimallinen, jonka sain kokea tuon matkan aikana. Kiitoksia muuten teille, jotka muistitte esirukouksiin täällä päässä. Mutta vielä voimakkaampana koin rukouksen merkityksen, johon palaan hetken päästä. Apostolit, kun alkuseurakunnassa olivat, niin siellä sanottiin jakessa 42, että he mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ja jakessa 47, he ylistivät Jumalaa. Yleensäkin, kun katsomme apostolien elämän vaihetta ja alkuseurakunnan elämää, niin me näemme, että rukouselämä oli äärettömän voimakas, tärkeä tekijä, joka oli vaikuttajana alkuseurakunnan menestyksessä. Ja näin me saadaan myöskin sieltä kautta niitä määrättyjä rohkaisuja ja kannustuksia, joita meidänkin tulee käyttää. Muun muassa silloin, kun Herodes vangitutti siellä kristittyjä ja näytti olevan niin kuin kansalle mieleen ne asiat, niin mitä kristityt tekivät? Kristityt menivät Jumalan eteen ja rukoilivat Jumalaa ja veivät asian Herralle tiettäväksi. Ja Pietari, kun vangittiin ja hänet sitten vietiin vankilaan, niin sanottiin, että niin seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa. Ei ainoastaan huokastu Jumalan puoleen, vaan oli kysymyksessä rukoustaistelu, jossa viivyttiin Jumalan edessä odottaen Jumalan lupausten ilmestymistä, Jumalan lupausten täyttymistä, myöskin vastauksia niihin rukouksiin. Ja seurakunta näki, että myöskin Jumala vastasi heidän pyyntöihin ja rukouksiin. Eikä ainoastaan se, että rukoiltiin hellittämättä käytettiin aikaa rukouksiin, vaan Raamattu osoittaa, että he paastosivat ja rukoilivat. Ei pelkästään rukous, vaan he panivat myöskin oman lihansa kurituksen alaisuuteen, kieltäytyivät ruuasta, viettivät aikaa Jumalan edessä paastoten ja rukoillen, varsinkin silloin, kun oli kysymyksessä tärkeiden asioiden ja päätösten tekeminen, niin silloin apostolit halusivat olla varmoja Jumalan edessä niistä ratkaisuista, joista he tekivät ja joita he halusivat toteuttaa. Ja seuraus oli myöskin sitten siitä, että kun päätökset tehtiin, niin voitiin yhtyä niihin päätöksiin ja koettiin, että ne olivat hyvät, jotka koituivat siunaukseksi. Tähänkin jossain vaiheessa vielä viittaan. Rukouksen ja ylistyksen tulee olla meidän elämämme yksi tunnusomainen merkki. Se täytyisi olla semmoista luonnollista, spontaania, iloista Jumalan palvomista ja rukoilemista. Rami toi esille tuossa viime tiistailla rukouskokouksessa, kun puhuttiin tästä ylistämisestä, ja hän sanoi sitten tämän ylistyksen ihanimman puolen, että vaikka tuntuisi sitten miltä hampaat irvessä ja kädet nyrkissä, niin ylistä sittenkin Jumalaa. Tämä mieli ja tämä henki tulisi olla meillä. Kun katsomme, millä tavalla apostolit suhtautuivat ja seurakunta suhtautui vaikeuksien ja taistelujen keskellä, niin 4. luvussa jakeessa 21 on mielenkiintoinen, otan sen ydinasian sieltä esiin, kun sanotaan, että he katsovat mahdottomaksi rangaista miehiä, siis apostoleita, jotka olivat olleet Jumalan käytössä ja Jumala oli ilmestynyt heille, niin nyt sitten nämä sen aikaiset päättäjät olivat valmiina rankaisemaan ja kieltämään ja estämään apostoleita ja uhkasivat heitä, niin siellä sanottiin, että he katsoivat mahdottomaksi rankaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mikä oli tapahtunut. Eikö ole mielenkiintoinen ajatus? Ajatelkaa ystävät, sisaret ja veljet, kun me kohtaamme elämässämme vaikeuksia, meitä kohtaa ajassamme monenlaiset taistelut, niin seurakunnan keskeltä nouseva uskovien yhteinen ylistys ja kiitos Jumalan puoleen synnyttää sen, että me voimme olla aivan samanlaisessa tilanteessa. On mahdotonta sielun vihollisen silloin iskeä meidän elämäämme niitä pahoja nuoliaan ja pahoja asioitaan, kun me elämme ylistyksen voimassa ja ylistyksen ilmapiirissä. Oletko muuten kokeillut tällaista ilmapiiriä? On äärettömän hienoa, on äärettömän rohkaisevaa. Sitä löydetään aivan uusia alueita ja ulottuvuuksia, kun juuri taisteluiden ja vaikeuksien ja sielunvihollisten hyökkäyksien keskeltä me kykenemmekin korottamaan katseemme Kristukseen, Jumalaamme, joka on ansainnut meidän ylistyksemme, niin siinä hetkessä sinä saat kokea, kuinka sinun sisäiseen elämääsi lasketaan jotain taivaallista voimaa, jonka avulla sinä kykenet nousemaan näiden vaikeuksien ja taistelujen yläpuolelle. Ja tätäkin sain tuolla matkalla kokea. Tuossa ilmestyskirjan kohdassa, jota olen monasti itselleni lukenut ja haluan lukea myöskin teille, 4. luvussa kerrotaan tästä ihanasta armon istuimesta ja sen maisemista, mitä siellä on valtaistuimen edessä. Kun sanotaan, että oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen ja toinen olento nuoren härän näköinen ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot. Ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Tästä alueesta muuten olen saanut kuulla meheviä raamattutunteja. Joskus olisi ihan kiva jakaa niitä tietoja myöskin teidän kanssa. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä ja ne olivat ympäri silmiä, sisältä silmiä täynnä. Ja sanoivat lakkaamatta yötä päivää. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Me lauloimme pyhä, pyhä, pyhä. Sydäntäni lämmitti tuo laulu. Tässä enkelit valtaistuimen edessä nämä olennot laulavat pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias. Ja sitten jatketaan. Ja niin usein, kun olennot antoivat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankesivat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartain rukoilivat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittivät kruununsa valtaistuimen eteen ja sanoivat, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut, hallelujaa. Ystävät, tässä on meidän ylistyksemme pohja, meidän Jumalamme, joka elää. Hän on meidät luonut ja hän on ansainnut meidän ylistyksemme tuntui, mistä tuntui. Oli joskus semmoinen alavireinen tai ylivireinen, mutta me ylistämme Jumalaa siksi, koska hän on Jumala. Ja alkuseurakunta ylisti Jumalaa ja sai kokea myöskin tuon mahtavan jumalallisen auktoriteetin seurakuntaelämässä ja sen keskellä. Meidät on, ystävät rakkaat, kutsuttu rukoilemaan. Meidät on kutsuttu rukoilemaan ja paastoamaan ja taistelemaan. Mutta yhtä lailla meidät on kutsuttu ylistämään Jumalaa. Meidät on kutsuttu ylistämään Jumalaa. Tiedättekö mitä? Taivaan kirjat ovat sekaisin. Minä olen nimittäin joskus erehtynyt luulemaan, että kyllä meillä osataan. Mutta ei se ihan niin olekaan. Kyllä meillä on rukoiltu ja meillä on taisteltu ja nähty paljon ihania asioita. Mutta kun lähdin tälle matkalle, josta nyt hieman kerron, siksi tuon nämä asiat esille, koska kysymyksessä on rukouksen voima, rukouselämän voima, Jumalan auktoriteetti sanassa ja sitä seuraavat merkit. Niin kuin alkuseurakunnan keskellä. Ja minusta on rohkaisevaa, kun itse näkee, mutta ei voi olla itse vaikuttamassa. Itse ei voi synnyttää, mutta voi olla välikappaleena. Kun joitakin vuosia puhumme katolilaisesta valtiosta ja maasta, jossa on voimakkaat henkivallat ja voimakkaat määrätyt traditiot, puhumme vaikeasta työkentästä ja vaikeasta alueesta. Jörgen Haider, kun tuli ja nousi pintaan, niin josta meilläkin täällä on paljon puhuttu, ja hänen edesottamuksesta ja lausunnosta on paljon asioita tuotu esille, niin hänen julkisuuteen astumisensa synnytti tuossa maassa jotain merkillistä ja mielenkiintoista. Kahdessa tilaisuudessa olin mukana vastuuta kantamassa, jossa oli niin sanotut yhteiskristilliset rukousillat. Ja minun täytyy sanoa, että siellä oli jotain meininkiä, jota minun sydämeni kaipasi. Ei siellä Marian kuvia palvottu, eikä Marian puoleen huudettu, kun uudesti syntyneet katolilaiset, karismaatikot ja helluntalaiset kaikista hitaimpina ylistävät Jumalaa kädet kohotettuina. Ja kun tulee sanoma laulun kohdalle, että Jeesus Kristus on ylös noussut, niin antoivat riemuhuudon, Jeesus elää. Tämän tyyppisessä ilmapiirissä, jossa kaikki kristityt yhdessä ylistävät ja palvovat Jumalaa, on aistittavissa ihan käden kosketuksella, jos voisin sanoa, sen Jumalan pyhyyden ilmapiirin ja Pyhän Hengen auktoriteetin tuntu. Tällaisessa ilmapiirissä on äärettömän helppoa julistaa Kristusta, ylösnoustutta Kristusta, joka vaikuttaa ja elää. Koska he uskovat jo sen laulun, rukouksen ja ylistyksen muodossa osoittain. Tällainen tilanne oli järjestetty St. Pöltenissä, johon menin sitten lauantaina. Perjantaina suoraan lentokentältä vietiin ensimmäiseen tilaisuuteen. Ja siellä oli kokoontunut solussa 10 itävaltalaista, jotka rukoilivat ja ylistivät Jumalaa. Ja tuossa tilaisuudessa oli myöskin mukana eräs henkilö, joka oli juuri päättämässä 40 päivän rukous- ja paastovaihetta. Rukoillut ja paastonut St. Pöltenin kaupungin puolesta, sen työn puolesta, karismaatikko, joka odotti Jumalan väkeviä tekoja. Ja siinä rukoilee ja ylistää ja kiittää jo siitä, mitä tulee tapahtumaan tuolla maassa ja tuon kaupungin keskellä. 40 vuorokautta, täys vesipaasto ja Herran kanssa rukoilleen taistellen. Tuossa yhteiskristillisessä tilaisuudessa, joka oli katolisessa salissa järjestetty, kaupungin talon yhteydessä, oli noin 100 kristittyä uudesti syntynyttä, jotka ylistivät Jumalaa. Se on ihme siinä maassa, ystävät. Se on ihme siinä maassa. Ilolla ottivat vastaan sen sanoman, mitä Jeesuksesta Kristuksessa tuotiin eteen. Sunnuntain päivätilaisuus. Ja sitten vielä tämän rukoustilaisuuden, yhteiskristillisen rukoustilaisuuden jälkeen alkoi kello 22 yörukous, jossa uskovat rukoilivat helluntai-seurakunnassa odottaen, että Jumala todella ilmestyy ja ilmestyi myöskin heille siellä heidän keskellään. Kun he kasvotusten maahan itkien rukoilevat Jumalaa. Välillä olivat kädet ylhäällä, kun Jumalan pyhähenki laskeutui. He eivät kaatuneet taaksepäin, vaan rähmälleen siihen lattialle. Ja siinä tuntitolkulla Jumalan edessä olivat ja rukoilivat Jumalaa. Sunnuntain päivätilaisuudessa, jossa oli noin 40 henkilöä läsnä, sanan saarnan kautta profetaalinen henki laskeutuu. On niin helppo puhua, kun ei tunne väkeä. Ei todellakaan tiedä, minkälaista porukkaa on paikalla. Ensimmäistä kertaa näkee itävaltalaisia oikein noin niin kuin parin kolmen metrin päästä. Niin ei siinä paljon niin kuin ehdi tutustumaan. Mutta Jumalan pyhähenki laskeutui. Riku Turunen, joka tulkkina toimii, tuo sanan julki ja tuon tilaisuuden sanoman esille. Kun tilaisuus päättyy, tuon Itävallan yksi tunnetuimmista viinin tuottajista, suuren viiniviljelyksen omistava mies tulee ja kertoo, olin puheessani kertonut hänen elämänsä ja osoittanut hänen vaikeutensa ja myöskin ne asiat, joihin Jumala haluaa ilmestyä. Hän oli ennen kokousta rukoillut, Jumala, puhu minulle. Ystävät, Jumala puhuu vielä tänäkin päivänä henkensä ja sanansa kautta. Älä aliarvioi sitä, jos tältä paikalta joskus silloin tällöin hyvinkin tarkasti osoitetaan sinun asioitasi. Välttämättä kukaan muu ei niitä tiedä kuin Jumala ja sen asian esille tuoja. Ota vakavasti silloin, jos Jumala sinulle puhuu sanan saarnan kautta. Tämä mies tulee sitten esille ja kun rukoilemme, Jumalan henki laskeutuu niin väkevästi, että harvoin näen sellaista, mitä Jumala tekee. Mikä sen sai aikaan? Odotus Jumalan puoleen. Rukous, rukous ja rukous. Ja Herra ilmestyi. Näitä voitaisiin jatkaa 10 päivän aikana 11 tilaisuutta. Ja ihan muutamia tällaisia läpileikkauksia tähän, mikä osoittaa sen, että vielä tänäkin päivänä seurakunta voi olla elävä ja voimallinen, kun haluaa noudattaa Jumalan sanan ohjeita. Se ei ole koosta kiinni, vaan se on Jumalan sanasta ja hengestä kiinni. Maria Saaliin lähelle Klagenfurtin kaupunkia menimme sitten seuraavana aamuna 5 aikana, kun 12:30 aikana yöllä pääsin sitten noin niin kuin majapaikkaan lepäämään muutamaksi tunniksi asuntoon, jota ei lämmitetty, mutta muuten oli hyvä. Vilu pohjanpojalle taisi tulla. 17:30 aikaa sitten lähdimme matkaan ja siellä oli työntekijöiden yhteinen palaaminen ja tapaaminen ja jälleen tuo ihmeellinen asia. Rukouksessa, ylistyksessä ja siellä jälleen lähettejä, jotka päättivät, olivat päättämässä 40 vuorokauden rukous- ja paastojatkoa. Vain sen tähden, että Jumala ilmestyisi ja antaisi oikeat vastaukset, oikeat ohjeet elämän ratkaisuissa ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Sieltä lähdimme sitten villahiin illalla ja seuraavana aamuna oli tilaisuus kello 10:00 ja jälleen kerran. Jumala ilmoitti yön aikana ajatukset. Tuohon tilaisuuteen tulee ruotsalainen lähetyssaarnaaja ja pariskunta, jota en ole koskaan aikaisemmin tavannut. Ja Jumalan sana ja pyhä henki kertoivat heille ne asiat, joihin he tarvitsivat vastausta. Äärettömän vaikeita asioita. Enkä ymmärtänyt, ihmettelin kyllä hieman itsekin, että miksi tällaisia puhun. Mutta sitten he tulivat kertomaan juuri ne asiat, joihin he tarvitsevat Jumalalta vastausta, he saivat vastauksen. Illan tilaisuus alkaa ja kello 18 jälleen rukoillaan, ylistetään, vietetään aikaa, ei 10-15 minuuttia, vaan vietetään aikaa rukouksessa ja ylistyksessä. Välillä joku sieltä välillä täältä joku rupeaa rukoilemaan. Sanan saarnan jälkeen on esirukouspalvelua. Jumalan henki voimakkaasti ilmestyy ja kaksi ihmistä jälkeenpäin soittaa ja sanoo, että he olivat parantuneet tuon tilaisuuden aikana. Toisella oli ollut vakava astma ja hengitysvaikeuksia. Hän soittaa välittömästi, kun oltiin rukoiltu, hengitys rupesi helpottumaan ja iloissaan illalla soittaa siitä, että hänen on äärettömän helppo hengittää. Kuka näitä saa aikaan? Meidän elävä Jumalamme. Ystävät, rukouksella on vielä tänäkin päivänä merkitys. Ylistyksellä on vielä tänäkin päivänä merkitys. Jumala odottaa meidän kiitoksemme ja ylistyksemme. Hän odottaa, että me palvomme häntä ja otamme myöskin vakavasti sen, mitä Jumalan sana alkuseurakunnalle opettaa ja meille tänä päivänä opettaa. Tuon Villahin tilaisuuden jälkeen sitten matka jatkui ja lähdimme eteenpäin. Tuula oli kuskina ja menimme Unkarin puolelle sen nimiseen kuin Sopronin kaupunkiin, jossa on myöskin suomalaisia työntekijöitä Jyrki Palmi puolisonsa kanssa. Jälleen erikoinen tilanne. Ylistivät ja rukoilivat Jumalaa. Ja odotin ihan, että milloinka tämä niin kuin päättyy. Heillä oli valtava halu, valtava into ylistää. Ja sitten kun tuli tilanne, että sain jonkun sanan sanoa, jälleen sen jälkeen rupeamme rukouspalveluun. Eteen tulee kaksi naisihmistä. Toinen sanoi, että hän on ollut silmälääkärissä ja silmälääkäri on todennut, että ei voida leikkauksella enää parantaa silmiä. Hänen silmänsä olivat aivan punaiset ja vesi vuosi silmistä ja hän hyvin tuskaisena oli tuossa tilaisuudessa. Kiinnitin huomiota, kun hän istui penkissä. Sen verran oli tuskaisen oloinen. Ja hän pyytää, että rukoilisimme hänen puolestaan. Toteutin sitä Jumalan sanan opetusta, minkä itsekin olen saanut, ja uskoin siihen. Laskin käteni tuon naisen ylle, laitoin sormeni hänen silmiin ja rukoilin. Oli hienoa nähdä, kun Jumala tekee töitä. Hän paranti tuon naisen. Hän soittaa ja oli koko suvulleen kertonut, että Jumala, jota hän palvelee, oli parantanut hänet. Tuskassa, että hänen poikansa ja perheensä kärsii. Kaikki ovat määrätyllä tavalla sekaisin, kun isä on yhtäkkiä siirretty pois. Ja hän pyytää yksinkertaisesti, että julistatte, että Jumala antaa rauhan. Hän ei ollut uskossa tämä nainen. Onko tämä rauha mahdollista saada? Kerron hänelle lyhykäisesti, mitä Raamattu opettaa. Rukoilemme lyhyen rukouksen. Ja tämä nainen soittaa innoissaan. Kaikki tuska, kaikki ahdistus, kaikki pelko on pois. Se rauha, mikä Jumalassa on, se on mahdollista omistaa vaikeinakin aikoina. Tuskaisenakin aikoina. Näitä voisin jatkaa eteenpäin. Myrtsissä, jossa on meidän lähettimme Joel Rotarius, aivan sama tilanne. Sanan saarnan kautta Jumala puhui tuolle seurakunnalle ja tuo pastori tulee sanomaan, että jälkeenpäin sitten Tuulalle tämän toi esiin ja sanoi, nämä asiat on ollut pitkään meidän seurakunnamme keskellä ja kukaan ei ole uskaltanut niistä puhua. Ystävät, Jumala osoittaa vielä tänäkin päivänä, että hän elää. Mutta mikä on salaisuus tähän jumalalliseen menestykseen työssä Itävallassa? Mikä on Unkarissa? Mikä on meillä täällä kotimaassa, Kuopiossa? Se on se, että meidän seurakuntamme syttyy hengittämään luonnollisella tavalla. Ei niin, että me sanomme niin kuin röntgenissä, hengittämättä. Nyt ei rukoilla. Hengittäkää, nyt saa rukoilla. Ei, vaan se täytyy olla luonnollinen elämäntapa hengittää niin kuin sinulla on muutenkin elämässäsi. Rukoilla, paastota ja ylistää Jumalaa, joka on ansainnut meidän ylistyksemme. Verenkierto on seurausta siitä, joka on tällaista uskoon tulemista ja virkeyttä Jumalan tekojen näkemistä. Sitä me tarvitsemme. Se kuuluu normaaliin seurakuntaelämään. On epänormaalia, jos meidän keskellämme ei Jumalan ihmeet toimi. Se on luonnoton tila. Mutta Jumala tahtoo lahjoittaa meidänkin seurakuntamme keskelle niitä, jotka tulevat pelastukseen ja saavat päästä sisälle Jumalan seurakuntayhteyteen ja uudesti syntymisen kautta iankaikkisen elämän toivoon. Tämä on Jumalan tahto meidän seurakuntamme. Se oli alkuseurakunnan normaali elämän muoto. Se ei ollut jotain erikoisuutta tai jotain ihmeellistä, vaan täällä sanotaan, että pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Me tarvitsemme ihmeitä ja tunnustekoja meidän seurakuntamme keskellä. Ja hän, Jumala, on valmis lahjoittamaan niitä meille. Kun me vain uskallamme lähteä sille tielle, että me otamme vastaan kiitoksen kanssa sen, mitä Herra meille haluaa antaa. Odotamme Jumalan ilmestymistä. Ja sitten sanotaan, ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkonsa niitä, jotka pelastuivat. Tämä on elämää. Tämä on verenkiertoa, joka ryllää. Oikein täällä tuntuu, että nyt pyörii. Nähdä, kuinka syntineet saa vapautuksen. Nähdä, kuinka sairas paranee, kuinka kahleet katkeavat, kuinka pyhä henki täyttää. Ja meidän elämämme laatu on sitä, että olemme kaiken kansan suosiossa. Amen. Viidennessä luvussa sanotaan sitten tästä evankeliumista. Mielenkiintoisesti tulee esille nämä Jumalan teot ja Jumalan väkevät vaikutukset. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Julistuksella on äärettömän voimakas vaikutus myöskin meidän asenteisiimme ja meidän hengellisen elämän verenkiertoon. Alkuseurakunnan julistuksen sisältö oli hyvin selkeää, hyvin voimakasta. Siellä julistettiin ennen kaikkea sitä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut. Ylösnousemus sanomaa tuotiin alkuseurakunnan keskellä voimakkaasti esiin. Mutta yhtä lailla siellä tuotiin myöskin parannuksen saarnaa ja kääntymistä esille. Meidän on tehtävä elämässämme parannus, jos mielimme päästä Jumalan valtakuntaan. Ei sinne laulaen ja soittaen mennä, ei, vaan Jumalan täytyy meidät muuttaa ja pestä verellänsä puhtaaksi. Ja me saamme kokea myöskin, niin kuin alkuseurakunnassa koki. Pietari muuten julisti äärettömän voimakkaasti 8. luvussa, kun siellä tuli näistä Jumalan teoista ja Jumalan pyhän hengen voimavaikutuksista esille, niin sanotaan, Pietari sanoi, menköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Joskus tämäkin tekijä vaikuttaa ja hallitsee meitä tänä päivänä. Rahan arvo ja mahti pyrkii myöskin sitomaan joskus meitä julistajia. Tuon sen ihan avoimesti esille. Ja meidänkin tulee taistella Jumalan edessä, että me olemme vapaat, oli mammona mies mikä hyvänsä, jos hänen täytyy parannus tehdä, niin sama kuuluu niin kuin kadun miehellekin. Ja näin Pietari juristi siellä voimakkaasti. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Onko sinun sydämesi aina oikea? Ei totta totisesti ole oikoa. Ja silloin, kun se ei ole oikea, siihen ei auta mikään muu kuin parannus. Ja sitä me joudumme tekemään itse kukin. Ei auta, jos me tunnustamme ja tiedämme, että mielentilamme ja asenteemme on väärä, että me jäämme siihen itsesäälin kehtoon, pumpuliin pyörimään. Ei se meitä auta, mutta kun me teemme parannuksia ja nousemme siitä pois, niin se auttaa meitä ja me pääsemme iloitsemaan Kristuksessa. Siellä oli kaikennäköistä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä ja muissa. Ja parannus kun tehtiin, niin seuraukset oli näkyvissä. Kaiken kansan suosiossa. Ei pahaa puhumalla ja kylväämällä, ei me saada mitään muuta kuin huono maine. Mutta kun Kristusta korotamme ja rakastamme toisiamme ja kerromme Jumalan suuria tekoja, niin on merkillistä, jos ei hyvä maine leviä. Immunisysteemi. On se viimeinen, jonka tuon tähän esiin. Harvoin pääsen puhumaan, niin nyt puhun loppuun. Immunisysteemi. Herran pelko on pahan vihaamista. Immunisysteemi, joka suojaa meidät sairauksilta. Ja Raamattu sanoo sananlaskuista, joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeutta minä vihaan, pahoja tekoja minä vihaan ja vilpillistä puhetta minä vihaan. Herran pelko on viisauden alku. Raamattu todistaa sen meille. Kun ajattelemme Jeesusta Kristusta, joka sai kokea ja elää täydellisesti immunisuojassa, hän oli synnitön. Häneen eivät nämä tarttuneet eivätkä saaneet sijaa. Ei tarvinnut doupita. Jesaja kirjoittaa hänestä näin. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman ja totuuden tuntemisen henki ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitellä eikä jaa oikeutta korvakuulolta. Hänen ilonsa on totella Herraa. Ystävät, tässä ilmapiirissä, tässä elämän tilanteessa ja tässä hengessä, kun me elämme, niin aivan varma on, että myöskin Herran pelon kautta me saamme varjeltua uskossa ja varjelumme niiltä sielun vihollisen hyökkäyksiltä ja myöskin niiltä lankeemuksilta, jotka meidän edessämme niin usein on. Seuraus siitä, kun Herran pelko on seurakunnan yllä, Herran pelko on oman yksityiselämän yllä, on kaikkien nähtävissä, niin kuin apostolien teko julkisaattaa 9. luvussa 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Se, mikä maailmassa on, se synnyttää levottomuutta, tuskaa, kipua ja murhetta. Mutta Jumalan seurakunnan olotila tulee olla ulkopuolella sen. Jumalan seurakunnan keskellä tulee vallita Jumalan rauha. Kun sinä astut levottomuudesta tänne sisäpuolelle, sinun tulee saada kokea Jumalan rauha meidän keskellämme. Sinun tulee saada kokea, kuinka Jumalan pyhyys lepää seurakuntansa yllä. Sinun tulee saada kokea se, mitä Jumala antaa. Kaikki riita, kaikki kahnaukset, kaikki sellainen, joka on maailmasta, se pysyköön pois Jumalan seurakunnan keskeltä. Alkuseurakunta sai kokea tämän ja se on mahdollista. Koska Jumalan sana sen meille opettaa myöskin tämän päivän seurakuntaelämässä. Ja se rakentui ja se vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tähän saatte sanoa vapaasti aamen.